kuliqiniso ngithemba amahlabezulu alesekuzwe njalo ukuthi isiqephu salolugwalo siyethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Lokho kuza kwethulwa kusasa lugwalo olugcweleyo oluyabe seluhlanganisa wonke amaphepha ahambelana nale i-commission. Yikho-ke isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadindaba kahulumende bakudinde ukuze benelise ukuthi ngesikhathi sokuya kwethula kumongameli ingwalo zangkhona zibe sezilungile.
Sokuphumile ukuthi kuyini okwafunyanwayo esingathi
ye sekuphumile kusiya kumongameli, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli. Ngoba okumele kuzwisiseke ukuthi likhomishini yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo, lokhu ekutholayo. Yena-ke nguye olomlando ukuthi abe sesitsho ukuthi ikomishini leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo. Akusoze kuvezwe ikhomishini kodwa kuvezwa ngumongameli.
Iningi lithi ikhomishini iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo ukuthi bazuzele isikhathi eseneleyo ukucubungula konke okwakhulunywa ngabafakazi.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusebenza amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka-19 uDisemba kuqalisa kusasa. Ikomiti ilisebenza ebusuku lemini, omongameli laba labonobala jikelele ababe bekhona lapha nabanye abavele eTanzania nangaphi bebesebenza ubusuku lemini. Nakwezinye usuku lapho bekungahlanganwa khona bona bebesebenza kuze kuyekusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabungiwamahola amabili kodwa awuqethe ngehola elilodwa lengqeyi apase.
Abafakazi bokucina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa labanye ngesikhathi esedlule.
Ye ikutholile ngoba phela ukwazi ukuthi ikhomishini njengoba ngisisho ukuthi isebenza ebusuku lemini, njalo abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikhomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcejo wokuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani. Lokho kusho ukuthi isuthifekile ukuthi kutholile, yikho iziyaphumisa ugwalo elwayo ukwenzela ukuthi luyedindwa luyeqhutshelwa kumongameli.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuthiyene kakhulu?
Lapho kudingekala khona phela ubungcwethi babo bazingitshi emisebenzini yonale, ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kwinhlangothi ezijiyeneyo. Sinalowo owayengumongameli, sinalowo owayengulophana jikelele wenhlangano enkulu egoqela amazwe amaningi, sinezikhuthamfundo zepolitiki, sinezikhuthamfundo zemithetho kanye lezinye izisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingitshi ekulobeni ingwalo ezinje. Ngakho-ke lokudingisisa khona kuyabuza labo-attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso. Konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwamukelwa ngamahlabezulu wonke. Lanxa beza hlahlela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule bese besizwa ngamahlabezulu la selwethule umongameli kumahlabezulu. Siyamqhubela kusasa njengekomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzawazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi ngasoze enze lokho okusenza amakomishini akudala okokuthi ayihlangethule ingwalo bese zifakwa ekhabothini.